Elektrikarjanen. Elektrikarjanen.
Pattukahetsus. Kui syveneme selle sõna tähendusse, elame läbi üpris vastakaid tundeid. Sest nii sageli oleme näinud inimesi, kelle jaoks on kahetsus ainult näitemäng, mille eesmärgiks on karistusest pääsemine või karistuse määra vähendamine. Näitemäng mitte ainult inimeste, vaid ka Jumala ees. Vahel võime ka ise ainult imestada, kui kiiresti ununevad meie endi kindlad lubadused ja pühalikud tõotused. Kuidas meilegi meeldib tõsta esiplaanile oma häid külgi ja varjata halbu, esitada oma sünnipoolest kaasa antud vaimuandeid voorustena, nagu oleksime need ise ära teeninud. Meile meeldib Jumala arm, aga meil on hirm tema õigluse ees. Ja mina olen Rein Õunapuu, sinu ees oma saatega, sügavikust hüüan su poole. Ning täna räägin ma patukahetsusest ja meeleparandusest. Patukahetsus psalmide tõlge on isa Vello Salo ja poeet Indrek Hirve ühistöö. Saates kõlava psalmimuusika autoriks on Prantsuse barokkiajastu suurkuju Michel Richard de Leland, kes oli kuningas Louis XIV õukonna helilooja. Kahetsus ja meeleparandus on huvitavad sõnad. Euroopa kultuuris on siin tooni andvateks vanade keelte tähendused. Heebrea mõisted, mida sel puhul kasutati, olid shub, mis tähendas totaalset muutumist, pöördumist Jumala poole, ja naham, kurvastust. Kreeka keelne metanoia kõlaks otse tõlkes nagu mõistuse muutus ehk meeleparandus, nagu see eesti keeleski on juurdunud. Ja kahetsemise vaste, metameelumai, tähendab ära pöördumist hoolimatusest. Vastav ladinakeelne mõiste tuleb sõnast paene, pool, poolik, painitentsia, mille algne tähendus oleks poolt vahetama. Kuid aja jooksul on sarnasus tüvega poena, karistus, andnud sõnale varjundi, karistust ära teeninud olema, karistust kandma. Saksakeelse sõna busse jäljed viivad keskvõrdeni sõnast hea, besser, parem, mis tähendab seega end paremaks tegema, parandama. Romaani keeled ja ka inglise keel järgivad üldiselt ladina keele tähendusi. Eesti keeles viitab aga sõna kahetsus, selle meeleliigutuse kahetisele iseloomule, just kui küsides, et kui me kahetseme, mida me siis kahetseme? Kas seda, et tegime teo, mida me ei saa oma enda teadvuse ees heaks kiita? Või on meil ainult hirm oma teo tagajärgede ees? Ja edasi. Kas sunnib meie teo ebameeldiv tagajärg meid oma elu ümber hindama, muutma oma käitumist, halba tegu edaspidi vältima? Või on meil kahju ainult sellest, et jäime vahele, et me ei suutnud hävitada kõiki asitõendeid ja järgmine kord peaksime peitma oma jälgi paremini? Oma sisimas jääme ju ikkagi kahe vahele. Kas väljendavad meie kahetsuse sõnad nõutust ning meie kurbus ulatub enesesalgamiseni ja eneseohverdamiseni? Või on see ainult mäng, enesemanipulatsioon, mis mõjub valuvaigistina, kui te kõrvalda valu tegeliku põhjust? Niisamuti on sõna kahetsus lähedases suguluses sõnaga kahtlus, kahevahel olemine. Kui me kahetseme pattu, siis mille alusel me saaksimegi olla kindlad, et meie patt on meile andeks antud? Kas tundeid saab siin usaldada? Samas on raske öelda, kas mõistus on kahetsuse juures abiks või takistuseks. Mõistus hakkab ju otse kohe otsima seletusi, miks me oleme käitunud halvasti. Mõistus on enamasti meie poolt. Sellepärast oleme vahel ka ise üllatunud, kui märkame, kuidas meie motiivide seletustest ja kahetsusest on saanud hoopis eneseõigustused. Ja kui me veel edasi mõtleme, siis hakkame varsti küsima sedagi. Kes üldse on teinud need reeglid, mille vastu me oleme eksinud? Nii et lõpuks leiame end hoopis ohvri rollist, kellel on hirmsasti ülekohut tehtud, ja siis ei mõtleme enam sugugi oma pattudele ja halbadele tegudele. Muidugi ei saa eitada, et suur osa reeglitest pärineb meie kodust ja on lapsepõlves kriitikata omaks võetud. Teise osa reeglite taga on seadused või käsud, mille kõige sügavamaks alustoeks on allumine saatuse reeglitele, kõrgemale, vääramatule jõule. Kasvades hakkab inimene mõistma, et oma vanemad ei ole kõik võimsed ja nii mõndagi nende käitumises ei tohiks tegelikult järele aimata. Teisalt on seaduste taga sageli ka nii poliitiline mineviku pärand, kui olevikus võimul olevate rahvakihtide huvid, mis teistele jõuga peale surutakse. Igaüks meist paneb varem või hiljem tähele, et selles maailmas sõidavad suured vargad tõllas ja võllas ripuvad vaid väikesed. Miljoni vargused teostatakse enamasti seaduse aukude kaudu, nii et juriidiliselt on kõik korrektne ja see sunnib väikest inimest endalt küsima, et kas suure varga tagant varastamine on üldse patt ja süütegu. Ja kui seadus kaitseb enne kõike just rikkaid, kas peaks siis neilt varastamist üldse kahetsema? Niisamuti, kas nooruse uljuses ja veel välja arenemata mõistuse piiratuses tehtud halvad teod väärivad kahetsemist kogu ülejäänud elujooksul? Või võib kahetsus piirduda käitumise muutumisega nii, et kord tehtud halbu tegusid enam ei korrata? Muidugi on kahetsusel veel ka kurioosne vorm. Nimelt võime kahetseda, et mõni patt jäi tegemata, jäi kasutamata näiteks võimalus abielu rikkuda või ebausal teel rikkaks saada. Kuid niisugused on kord mängureeglid selles maailmas, kus meil tuleb leida oma koht ja otsustada, missugused meie teod on kurjad või rumalad, ja kuhu peaks nende kahetsemine meid lõpuks välja viima.
Si iniquitates observaveris Domine, 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 quis, quis fost in ebit, Domine, Domine, quis fost in ebit.
Kristliku patukahetsuse üheks tähtsaks alusdokumendiks on Vana Testamendi laulud ehk psalmid, milles suuremat osa on omistatud kuningas Taavetile või mis on vähemalt tema isikust inspireeritud. Kuningas Taavet oli tark mees. Imetlusväärse paindlikusega kohtles ta kuningas Sauli, oma eelkäijat Iisraeli troonil. Hea psühholoogina nägi Taavet läbi kõik tema kurikavalused ja reetlikuse ning andestas Saulile kõik katsed teda tappa. Viimaks hukkus Saul lahingus ja Taavet sai kuningaks, ilma et ta oleks pannud oma kätt oma eelkäija külge. Aga kuningas Taavet ise ei läinud ajalukku üksnes ülla ja jumalakartliku valitsejana, vaid tema elulool on ka tumedaid lehe külgi. Talle hakkas meeldima Batseba, kes oli abielus uurijaga, Taaveti sõjaväest teeninud mehega. Nii keskis Taavet saata uurija kõige suurema taplusemöllu sisse, kus ta tõepoolest hukkus. Ja sai nii vabad käed tema naine endale võtta. Kui prohvet Naatan Taavetile tema tegu ette heitis ja Jumala karistuse teatavaks tegi, siis Taavet kahetses. Poeet, nagu ta oli, valastas selle oma luulesse, mida me tunneme patukahetsus psalmide nime all. Muidugi vaidlevad piibliuurijad tänini, kui paljud meie ajani säilinud tekstidest on kirjutatud Taaveti enda poolt, kes elas umbes 1000 aastat enne Kristust. Või kui paljud neist on hiljem ümber luuletatud, ehk teiste autorite poolt Taaveti nimel kirjutatud, seda teab viimaks Jumal üksi. Patukahetsusega seostatakse Heebrea numeratsiooni järgi psalme number 6, 32, 38, 51, 102, 130 ja 143. Pean tunnistama, et mulle on alati meeldinud lugeda psalme ikka ladina keeles. Sõnade voolamise meloodia ja rütm korrastab siis hinge ja jätab sõnade tähendused tahaplaanile. Kui aga süvenedab salmide sisusse, siis jookseb mõte sageli kinni, tekitab lausa hirmu selle ees, mida peaks meie looja niisugusest palvest arvama. Kord nõuab salmist Jumala halastamatud kättemaksu oma vaenlastele, kord paneb Jumalale sõnu suhu. On kindel oma õige olemises ja peab teda lausa jultunult oma kaasosaliseks. Kord haletseb ennast ja pressib välja kaastunnet. Aga nii on inimene kord mõelnud ja tegelikult pole need tunded meile tänagi võõrad. Kuid eelkõige tuleks psalmides näha meie vaimupärandi üht vundamenti, millele on inimkond saanud hiljem peale ehitada. Psalm number 6, esimene patukaetsus psalm, kajastab inimese hirmu oma teadlike halbade tegude tagajärgede ees. Osaliselt ka irratsionaalset hirmu kõige ees, mis võib elus halvasti minna. Muret, et äkki nõutakse aru ka nende ebaõnnestumiste eest, mida poleks suudetud vältida parimagi tahtmise juures. Jumala, meie looja, meist enestest võrreldamatult kõrgema olendi ees, tunneme alati ka hirmu ja kohmetust ning kipume ennast lausa haletsema. Samas kuuluvad vaenlased ki inimese elu juurde ja kelle juurest siis veel otsida kaitset nende vastu, kui mitte Jumalalt. Muidugi võib inimene tunda rahuldust ka sellest, kui tema vaenlasel läheb halvasti. Kui tihti võime tagantjärele aru saada, et vaenu tekkimises olime ka meie ise süüdi, vahel isegi rohkem kui teine pool. Issand, ära nuhtle mind oma vihas, ära karista oma kanges meelepahas. Ole mulle armuline, issand, sest ma kustun. Tee mind terveks, issand, mul uutkondid vapuvad, vapub ka hing. Aga sina, issand, kui kaua veel? Pööra, issand, minu poole, kisu hädast välja mu hing. Päästa mind oma helduse pärast. Surmavallas ei tuleta keegi sind meelde. Kes tooks sulle kiitust mulle all? Ma olen väsinud ägamast, pisarate kujutan öiti voodit, silmaveega leotan aset. Mu silmad kustuvad murest, ei jaksa enam valvata vaenlasi. Taganege minust kurjad, issand kuuleb mu nuttu. Issand kuuleb alandlikku palvet, võtab mu palvet kuulda. Häbisse jäägu mu vaenlased, kabuhirmus pagegu kõik, ühtäkki jäägu häbisse.
Thank you.
Teine patukaetsuspsalm, mis kannab numbrit 32, kirjeldab hingeseisundit, milles inimene hakkab väsima, murest ja varustama pattude pärast ning vaatab ette poole. Veenab ennast, et talle on antud uus võimalus. Ta tahab ennast parandada ja saab jõuda oma heast tahtest käituda paremini kui minevikus, õpetada patuseid oma enda näitevaral hoiduma eksiteedest. Ta julgustab teisigi lootma Jumala peale, kelle käes on õndsaks tegev meelevald, kelle juures saab inimene lõpuks leida rahu ja rõõmu. Õnnis, kelle patt on andeks antud, kelle üleastumine on kinni kaetud. Õnnis see, kellele issand ülekohut süüks ei pane, kelle vaimus ei ole valskust. Kuni ma ei julgenud rääkida, olid mul uud liikmed jõuetud. Ägasin kogu päeva, ööselgi raskus su käsi mu peal. Mu elujõud kuhtus kui põuas. Siis andsin patu sulle teada. Ei katnud enam kinni ülekohut. Ütlesin. Ma tunnistan issandale oma eksimused. Ja sina andsid andeks mu süü. Nõnda palugu sind kõik vagad kui häda käes. Tõesti, ei ulata tulvavesigi nendeni. Sina oled mulle varjuks, hoiad ahastuse eest. Hõiskamise paned mu ümber. Ütled, teen su targaks, õpetan teed, mida käia. Annan sulle nõu, hoian sind silma all. Ärge olge siis arutud nagu hobused või hobueeslid, suuraudade ja ohjade sundide. Ilma nad ligi ei tule. Õelal on palju piina, aga seda, kes issandale loodab, saadab tema heldus. Rõõmutsege issandas, ilutsege õiglased. Hõisake kõik, kes südamelt õiged. Kolmas patukahetsus psalm, number 38, vastab justkui sõltlase psühholoogia kirjeldusele. Korduv järele andmine kiusatustele on viinud selleni, et patudest ei ole enam killukestki rõõmu või leevendust. Vaenlastena tunduvad isegi need, kes ei ürita aidata, ei püüa enam manitseda, vaid hoiavad eemale. Toovad sõltlast teistele hirmutavaks eeskujuks, justkui öeldes. Vaata, kui sa ei hakka kiusatustele vastu, saad samasuguseks nagu tema. Sõltlane on sageli oma enda nõrga iseloomu ohver, kes põgeneb maailma eest, kes ei soovi teistele halba, kuid ei oska enda aidata. Ainult Jumal ongi talle veel jäänud. Jumal, kes tema on loonud ja kes ainsana suudab teda päästa. Issand, ära nuhtle mind raevus, ära karista mind vihaga. Sinu nooled on juba mu ihus, su käsi raskub mu peal. Ei ole enam puutumata paika mu lihas, sinu meelepaha pärast. Ei tervet kohta mu kontides, mu enda patu pärast. Jah, mu süüteod on kasvanud üle pea nagu taak, mida ei jaksa kanda. Mu haavad on käest ära, täis mäda, oma enda meeletuse pärast. Olen küürus, käin kummargil. Astun kurvalt kogu päeva. Mu nimmed on täis põletikku. Ei ole tervet kohta ihus. Olen otsas ja läbi kolgitud koguni. Oigan oma südame vaevas. Sinu ees on kõik mu tahtmised. Ei ole varjul ohkidki, Issand. Mu süda taob rinnus. Kogu jõud on kadunud. Silm ka ei seleta enam. Sõbrad ja vennad ei näe mu häda. Sugu seltse vaatab kaugelt. Kes mu hinge püüavad, koovad võrku. Kes paha tahavad, arutavad hukku. Punuvad pettust kogu päeva. Ent mina, nagu kurt, ei kuule. Nagu tumm, ei vasta. Nagu see, kes ei tee kuulmagi. Kelle suu ei taha vastust anda. Sest sinu peale loodan, Issand. Küllab sina, Jumal, kuuled ja vastad. Mina mõtlen. Ärgu nad rõõmustagu mu üle. Ärgu suurustagu, kui mu jalg vääratab. Olengi juba langemas. Mu piinad on aina mu juures. Jah, ma tunnistan oma ülekohut. Mu pat teeb mulle muret. Ent vaenlased on elus ja vägevad. On palju neid, kes mind asjata vaenavad, kes tasuvad head kurjaga. On mu vastu, sest nõuan taga head. Ära jäta mind maha, Issand, mu Jumal. Ära ole kaugel. Rutta appi, Issand, mu avitaja. Võib öelda, et neljas patukahetsus psalm number 51 oli oma ajast kaugel ees. Isegi juhul, kui see ei pärine kuningas Taaveti sulest, vaid kirjutati ainult mõnised aastat enne Kristust. Võib öelda, et see on mitte ainult patukahetsus psalm, vaid see hõlmab meeleparandust palju laiemalt, ulatub lausa kristliku maailma nägemiseni. Eriti muljet avaldav on tasakaalu tunnetamine Jumala armu ja inimese tegude vahel. Ekslikule inimesele peab jääma võimalus ennast parandada. Peab jääma võimalus loota Jumala armule. Lausa revolutsiooniline on tõdemus, et liturgia ei asenda elu, et ohvritalitused saavad mõtte alles siis, kui inimene elab nende põhimõtete järgi, mida rituaalid sümboliseerivad, ja et oma kogemused tuleb anda edasi, õpetada teisi vältima vigu, mida on tehtud ise. Jumal, ole mulle armuline oma helduses. Rohkes halastuses kustuta mu eksimused. Pese maha mu süü, tee mind puhtaks patust. Mina tunnen oma üleastumisi. Mu pat on ikka mu silme ees. Sinu vastu üksnes olen ma patustanud, teinud seda, mis paha sinu silmis. Sestap saad olla õige, kui sa otsuse teed. Puhas, kui kohut mõistad. Näe, süüs ma tulin ilmale. Patusena sai mu ema käima peale. Ent sina soovid südame siirust. Õpetad mulle peidetud tarkust. Puhasta mind patust iisopiga, siis saan puhtaks. Pese mind, siis saan lumest valgemaks. Lase kuulda mind lusti ja rõõmu. Sinu muserdatud luudliikmed, las tantsida. Peida oma palemu pattude eest, pühi ära mu süü. Puhas süda loo mulle, Jumal. Uus, kindel vaim minusse. Ära heida mind ära oma palge eest. Ära võta minult oma püha vaimu. Anna mulle tagasi rõõm sinu abist. Toetugu mind sinu üllas vaim. Jumala vallatul õpetan sinu teid, et patune pööraks su poole. Päästa mind veresüüst. Jumal, mu avituse Jumal. Ja mu keel hõiskab sinu õigust. Issand, ava mu huuled. Ja mu suu kuulutab sinu kiitust. Tappa ohvreid sa ei taha. Neid võiksin anda. Põletusohvrist ei ole sul rõõmu. Jumalale on ohvriks murtud vaim. Murtud ja rusutud südant Jumal ei põlga. Tee lahkesti head Siionile. Lao üles Jeruusalemma müürid. Siis on sul rõõmu õigetest, sööma ja põletusohvritest. Siis tuuakse härja värsse su altarile. Viiendat patukahetsuspsalmi, number 102, võiks nimetada meeleheite ja saatuse psalmiks. Iga inimese elus tuleb ette olukordi, kus väljapääsu ei ole näha, tarvitusele võetud abinõud, mis algul lootust andsid, varisevad põrmu. Vaenlased muutuvad julgemaks selle vastu, kelle läheb halvasti, kelle Jumal näib olevat maha jätnud. Kuid Jumal ja usk temasse on viimaks ainus toetuspunkt universumis. Usk Jumalasse, kes on saatnud oma rahvale katsumusi, kui toonud nad neist taas auga välja. Psalmilaulja järgib küll siin kohal üsna ilmalikku pärimust, et Jumala arm väljendub pikas elus, rikkuses ja lasterohkuses. Teatavasti jäi see küsimus juutide mõtlemises ebaselgeks. Kas pärast surma järgneb kord surnute ülestõusmine või sulandub inimhing teispoolsuses Jumalasse nii seletamatul kombel, et selle üle ei ole võimalik arutleda? Issand, kuule mu palvet. Jõudku mu hüüe sinuni. Ära varja mu eest oma palet, kui mul on kitsas käes. Pööra oma kõrv minu poole, kui ma hüüan. Vasta ometi. Mu päevad kaovad kui suits. Tusk kõrvetab mu luid kui tuli. Süda kõrbeb ja kuivab kui kulu. Leivagi unustan söömata. Suurest oigamisest olen luu ja nahk. Kui kõrbelind. Kui öökull varemete vahel valvan üksi, unetu, kaeblev linnuke katusel. Päev läbi teotavad vaenlased, sõimavad minu nimega. Leivapähe söön tuhka, silmapeega segan rüübet, sest et vahkvihas paiskasid sa mu maha. Mu päevad venivad kui vari, kuiban kulurohuks. Aga sina, Issand, valitsed igavesti. Sinu nimi kõlab põlvest põlve. Küll sa veel halastad Siioni peale, sest aeg on käes temale armu anda. Õige aeg on kätte jõudnud. Sinu sulased peavad luguda kividest, haletsevad Siioni põrmu. Rahvad kardavad Issanda nime, ilma oma kuningad kummardavad sind, kui Issand ehitab üles Siioni, ilmutab oma au, pöörab paljaks riisutute poole, ei põlga enam ära nende palvet. Pange see kirja tuleva põlve tarvis. Las uueks loodud rahvas kiita Issandat, kes vaatas pühast kõrgusest, taevas tunnistas ilmamaad, kuules vangide ägamist. Vabastas surmalapsed, et Siionis kõlaks Issanda nimi ja Jeruusalemmas tema kiitus, kui kogunevad rahvad ja riigid Issandat teenima. Poolel teel sa murdsid mu jõu, vähendasid mu paremaid päevi. Mu Jumal, ära vii mind keset elu, sinu aastad kestavad ju põlvest põlve. Ammu panid sa maale aluse, taevaski on sinu kätetöö. Need kaovad, end sina jääd. Nemad kuluvad kui kuub. Sina vahetad neid nagu riideid ja nad saavad uueks. End sina oled see sama. Sinu aastad ei lõpe. Sinu sulaste lapsed elavad rahus. Nende sugu jääb seisma su silma all. Kuuenda patukahetsuspsalmi numbriga 130 keskpunktis on lootus. Ka kõige sügavamas sügavikus, kui teadmisest pole enam kasu ja ükski väljapääs ei näi enam usutav, siis lootus jääb kuni lõpuni. Ka siis, kui inimene ise ei suuda oma patte endale andeks anda, peab ta lootma ja veenma end, et kõik ei ole veel kadunud, et andeks and on lõpuks ikka Jumala käes. Sügavikust hüüan sinu poole, Issand. Issand, kuule mu hüüdmist. Ulatagu mu halasu kõrvu. Kui sina me patud meeles peaksid, kes jääks, issand, sinu ees püsima. Kuid sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Mina ootan issandat, mu hing ootab. Mina loodan tema sõna peale. Mu hing ootab issandat kui vahimees hommikut, enam kui vahimees hommikut. Looda issanda peale, Israel. Issanda juures on arm, palju lunastust on tema juures. Tema lunastab Israeli kõigist tapatudest. Viimast 7. patukahetsust psalmi, number 143, võiks nimetada inimliku piiratuse psalmiks. Jumalat nähakse selles üsna inimese sarnasena. Teda kutsutakse appi vaenlase vastu, kuid mitte ainult selleks, et too lihtsalt eemal hoida, vaid et seda vaenlast ka karistataks ja lausa hävituseda. Ikka oodatakse, et Jumal teeks õigust inimeste vahel, kuigi tegelikult võiksid nad ka ise ära leppida. Jumal on ju loonud kõik inimesed, ka meie vaenlased. Miks peaks ta olema üksnes meie poolt? Issand, võta kuulda mu palvet, märka mu anumist. Sina truu, sina õige, vasta mulle. Ära mõista kohutama sulase üle, sest ükski elav pole õige sinu palge ees. Vaenlane nõuab taga mu hinge, tahab tallata jalge alla mu elu, saata mind pimedusse, ammu surnute hulka. Mu vaim nõrkeb, mu süda tardub. Tulevad meelde algusajad, mõtlen kõigile su tegudele, mäletan kogu su kätetööd. Sinu poole sirutan käed, mu hing on janune maa su ees. Vasta mulle ometi, issand, mu vaim juba vaibub. Ära peida oma palet, muidu olen kui need, kes varisevad hauda. Päeva tõusul lase kuulda armu, sinu peale ma loodan. Anna teada tee, mida käia. Sinu poole tõstan ma hinge. Päästa mind, issand, vaenlase käest. Sinu juures leian ma varju. Sina oled mu Jumal. Õpeta mind täitma sinu tahtmist. Sinu hea vaim juhatagu mind tasasele teele. Issand, anna mulle elu oma nime pärast. Too välja mu hinga aastusest, sina õige. Hävita mu vaenlased, sina helde. Kaota mu elu vaenajad. Olen ju sinu sulane. Uus testament käsitleb kahetsust realistikumalt kui vana testament. Tähendamissõnas kadunud pojast ei saa nimitegelane pärast talle välja makstud päranduse osa ära raiskamist uut võimalust oma pattu samal määral korrata. Koju naasnuna antakse talle küll andeks, kuid sisuliselt jääb tõdaspidi oma isa ja venna eestkoste alla. Võrdpildis kahest pojast, milles üks poeg lubas isa Viinamäele tööle minna, aga ei läinud. Teine aga keeldus, kuid kahetses ja läks siiski, kiidab Jeesus just teist poega, kelle kahetsusele järgnes meeleparandus. Kuid Uues Testamendis on ka näide kahetsusest, mis ei toonud kaasa andeks andmist. Nagu on kirjutatud, Kui Juudas nägi, et Jeesus oli mõistetud surma, kahetses ta ja viis need 30 hõberaha ülempreestritele ja vanematele tagasi. Ometi ei maini pühakiri kusagil, et Juuda kahetsus oleks pälvinud andeks andmist. Samas kinnitab Jeesus Peetrusele, et kui tema ligimene kas või 7 korda päevas tema poole pöördub, öeldes, ma kahetsen, tuleb talle andestada. See tähendab, et kui on vähegi tõenäoline, et kahetsus on siiras, siis tuleb ikka andeks anda, kui me ise kord Jumalalt andeks andmist ootame. Tänu evangeeliumile oleme tänapäevaks arenenud läbi nägema oma enda kavalust ja panema tähele, kus meie usk Jumalasse muutub enese õigustamiseks, temale etteheidete tegemiseks või lausa Jumalale käskude jagamiseks. Psalme tajub aga tänapäeva inimene pigem liturgia ja poeesiana. Nad loovad atmosfääri, milles inimene hakkab arutlema oma enda sisemaailma üle, arendama dialoogi Jumalaga. Igasugune areng toimub suures osas selle kaudu, et õpitakse vältima olemasolevatelt eeskujudelt leitud kitsaskohti. Nii hakkab salmiteksti süvenedes ka selle muistne, mustvalge maailma nägemine järjest rohkem häirima, seda mööda kui enda elukogemus kasvab, ning paneb küsima, miks peaks Jumal olema tingimata just minu ja mitte mu vaenlaste poolt, kui juba minu patukahetsuski muutub märkamatult väiklaseks kättemaksu sooviks mu vaenlase vastu. Miks peaks Jumal mind veel ära valima, kui ma olen ise end juba ette ära valinud ja looduse krooniks kuulutanud? Miks peaks tema uskuma minu alandlikkust ja kahetsust, kui selle tagant paistab lihtsalt egoistlik soov vältida ära teenitud karistuse ausat ärakandmist? Aga 3000 aasta eest ilmselt ei osatud veel niimoodi küsida ja ka hiljem on piiblitekstile harva tehtud sellesisulist kriitikat. Arutlesin sel teemal hiljuti oma sõbra Allaniga, kes leidis hea paralleeli. Kuidas võiks mõni kultuuriantropoloog 3000 aasta pärast mõistatada, mida näiteks küll tähendas Beatlesite laulu Yesterday tekst? Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Et mis mured neil seal kauges minevikus, enne suurt maailmamere tõusu ja sellele järgnenud jääaega ikka olid? Mis mured nende probleemidega võrreldes, mis on nüüd? Miks küll tundus neile, et nende väikesed mured ei kao enam kuhugi? Samamoodi peame ka meie oma uhkel 21. sajandil leppima sellega, et oleme alles poolel teel. Ning võib juhtuda, et meie ajastu surematu poeesia võib tulevikus kedagi samamoodi segadusse ajada, kui psalmide sisu meid. Nagu selgub, on tõeline kahetsus ja meeleparandus üsna kitsas tee, millelt võib libiseda nii ühele kui teisele poole. Kas meeleheitesse, nii et kaob viimnegi lootus, või siis kõrkusse, milles inimene usub täiesti põhjendamatult, et ainult kahetsussõnade ütlemise peale on talle kõik andeks antud, kuigi ta pole milleski muutnud ei oma suhtumist ega käitumist. Mida öelda lõpetuseks? Oma patte tuleb alati kahetseda, kuid veel parem on patud tegemata jätta. Teisalt, keegi meist ei ole ingel. Ja inimeseks olemist iseloomustab just võimalus oma eksimused tagantjärele ära parandada ning katse ja eksituse meetodil edasi areneda. Kahetsus on see juures just kui lisaprogramm, mis aitab meil oma vigu, valu ja kurbusega meeles hoida, et me oskaksime nad taas ära tunda ega kordaks neid enam. Te kuulsite saadet Sügavikust hüüansu poole. Stuudios oli Rein Unapuu. Kõlasid Michel Richard de Lalande psalmidel põhinevad grand motetid De Profundis ja Miserere. Oxfordi New College koori, orkestrit The King's Consort ning Chapelle Royale koori ja orkestrit juhatas Philippe Hervéhel.